cudurrada faafo kale in looga wacyi geliyo isticmaalka baraha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumatano jioni, Juni 5 mwaka 2022.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Matangazo haya msikilizaji yanapatikana kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Na kati haya tu kuandalia hii leo, wakati dunia ikiadhimisha siku ya mazingira, wadau wa mazingira nchini Tanzania waitaka serikali kupunguza bei ya gesi asilia ili kuwasaidia wananchi kutumia nishati hiyo.
Gesi inayotumika sasa hivi ni vimitungi dogo vidogo ndio vinasambaa kwa urahisi, lakini na yenyewe bei yake iko juu. Bado serikali inaweza ikapunguza kodi hapa kwenye gesi ili watu waweze kutumia gesi.
Na katika taarifa nyingine, na bado tukisalia masuala ya mazingira, huko Kenya, mbali na maadhimisho ya kitaifa, juhudi zinaelekezwa katika kupanda mikoko na usafi wa fukwe za bahari.
Ni vidokezo tu vya ripoti tukazisikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba takriban makubaliano na mikataba 50 imetiwa saini wakati wa mkutano wa kwanza wa kilele wa Korea Kusini na viongozi kutoka nchi 48 za Afrika katika kushirikiana kwenye masuala yanayohusu madini, nishati na utengenezaji wa bidhaa, wizara ya viwanda ya Korea Kusini imesema leo Jumatano. Kampuni ya Korea Kusini ya Hyosung Corp ilitia saini mkataba wa kusambaza transformer za umeme nchini Msumbiji zenye thamani ya dola milioni 30 pesa za Marekani, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Wizara ya viwanda pia ilitia saini makubaliano ya ushirikiano katika madini muhimu na Madagascar na Tanzania ili kupata vifaa kwa ajili ya viwanda katika viwanda kama vile vya betri, ilisema taarifa hiyo. Makubaliano hayo 47 na mataifa 23 ya Afrika yalifanywa wakati wa mkutano huo, huku nchi hiyo ya nne kwa ukubwa wa kiuchumi barani Asia ikinuia kupata soko kubwa la nje barani Afrika. Jeshi la Israeli leo Jumatano limefanya mashambulizi ya angani likilenga eneo la kati la Gaza, wakati likitangaza kuanza kwa operesheni katika maeneo mawili. Jeshi hilo lilisema lilikuwa limeshambulia lengo la ugaidi, ikiwa ni pamoja na vituo vya kuhifadhi silaha na miundombinu ya chini ya ardhi katika miji ya Deir al-Bala na Bureij. Wakazi katika eneo hilo waliripoti mashambulizi makubwa ya mabomu usiku kucha. Jeshi la Israeli pia limesema linaendelea na mapigano katika mji wa kusini wa Rafa. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitembelea sehemu ya kaskazini mwa Israeli karibu na mpaka na Lebanon, ambapo vikosi vya Israeli na wapiganaji wa Hezbollah wamekuwa wakikabiliana wakati wote wa vita huko Gaza na kuzua wasiwasi wa kuongezeka kwa mzozo katika eneo hilo kote ukanda huo. Muungano wa kisiasa unaoongozwa na waziri mkuu wa India Narendra Modi umeshinda viti vichache kwenye bunge, lakini changamoto kubwa kutoka kwa upinzani imepunguza kwa kiasi kikubwa umaarufu wa chama chake na kuashiria kupungua kwa umaarufu wake baada ya mwongo mmoja madarakani. Chama cha Modi cha Hindu Bharatiya Janata Party BJP pamoja na washirika wake kilipata viti 294 kati ya 543 vilivyokuwa vikishindaniwa katika baraza la chini la bunge. Katika ujumbe kupitia mtandao wa X, Modi alisema kwamba watu wameweka imani yao katika NDA na mara ya tatu mfululizo, na kwamba hilo si jambo la kawaida katika historia ya India. Aliwahakikishia wananchi kwamba ataendeleza kazi nzuri iliyofanywa katika mwongo mmoja uliopita ili kuendelea kutimiza matarajio yao. NDA ni muungano wa kitaifa wa kidemokrasia unaoongozwa na BJP. Kwingineko, watu zaidi ya 16 wameuawa na wengine zaidi ya 10 kutekwa nyara na watu wanaodhaniwa kuwa wa ADF katika kijiji cha Kapuku wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC kwa siku mbili mfululizo. Osteo Malivika anayo ripoti kamili kutoka DRC.
Mumbere Mituo Gilbert Germain ni mkazi wa mji mdogo wa Butuhe wilayani Beni, wilaya ambayo imeshuhudia mauaji ya watu kwa siku mbili mfululizo ikitekelezwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF kwenye vijiji mbalimbali.
Kuna mauaji yamepitikana kwenye kijiji cha Masau karibu na Kabweke, Mpupu, Mununz, Ngoyo, ni karibuni na mgine ya Nzia Panda Bela kwenye teritwari ya Mambasa. Si unajua hiyo mambo ambayo yanaendesha kumwanga damu ya wakungumani, wa mambo watu hiyo kikundi ya wagaidi wanaita ADF, wanaua, wanachoma manyumba, wanabeba vitu kisha wanaenda. Watu 16 ndio wamepatikana na washa uawa. Hatujapata idadi kamili, tunaendelea kufuatilia.
Wakazi wakiwa na hofu, hasa wanaopatikana kwenye vijiji jirani na mauaji hayo, kama mji wa Kandine ambao unapatikana kusini magharibi mwa mji wa Beni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Russia itatuma vifaa vya ziada vya kijeshi na wakufunzi nchini Burkina Faso ili kusaidia nchi hiyo ya Afrika Magharibi kuimarisha uwezo wake wa kiulinzi na kupambana na ugaidi, vyombo vya habari vya serikali ya Russia vilinukuu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov akisema leo Jumatano. Waziri wa michezo, sanaa na utamaduni wa Afrika Kusini Zizi Kodwa alikamatwa kwa tuhuma za rushwa leo Jumatano na baadaye akafikishwa mahakamani kabla ya kutoa taarifa kwamba alikuwa anajiuzulu. Msemaji wa Kodwa alisema kwamba alikanusha vikali mashtaka dhidi yake. Na ubalozi wa Marekani mjini Beirut umesema Jumatano kwamba wafanyakazi wake wa kituo pamoja na kituo hicho wako salama baada ya milio ya risasi kuripotiwa karibu na lango la ubalozi huo. Jeshi la Lebanon lilisema mtu mwenye silaha alifyatua risasi kwenye ubalozi huo na kwamba wanajeshi wa Lebanon walijibu kwa kumfyatulia risasi mshambuliaji huyo.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zochukua uzito wa juu jioni hii ni wakati dunia inaadhimisha siku ya mazingira. Wadau wa mazingira nchini Tanzania waitaka serikali kupunguza bei ya gesi asilia ili kuwasaidia wananchi kutumia nishati hiyo na kupunguza uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, huku serikali ikizitaka halmashauri nchini humo kusimamia ipasavyo utekelezaji wa sheria za kulinda mazingira. Mwandishi wetu Amri Ramadhan anayo taarifa zaidi.
Dunia imekuwa ikifanya juhudi kupambana na uchafuzi wa mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia mikutano mbalimbali ambayo inalenga kuweka jitihada za pamoja kupambana na changamoto za kimazingira. Miongoni mwa jitihada hizo zinajumuisha utafutaji wa nishati safi ya kupikia ili kupunguza athari za kimazingira na kupunguza athari kwa wanawake ambao ndio watumiaji wakubwa wa nishati ya kupikia, kama anavyoeleza Ntui Ponshen ambaye ni mhadhiri kutoka Sauti Mwanza.
Wakati wa COP28 Dubai, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua mkakati wa nishati safi. Hii ni nguvu ambayo Mheshimiwa Rais anaitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anapunguza maafa ya kina mama na watoto Afrika. Kwa hiyo kimsingi ni mradi wa Afrika kutafuta nishati safi ili kuweza kupunguza kwanza matatizo ya mazingira, lakini pia ni kuokoa maisha ya kina mama.
Tanzania inakadiriwa kuwa na mita trilioni 230 za ujazo wa gesi asilia, huku zilizothibitishwa mpaka sasa zikiwa ni futi trilioni 57.5. Lakini licha ya kuwepo kwa nishati hiyo safi, bado nishati hiyo inapatikana kwa gharama kubwa, swala ambalo Chazi Lwabulala, moja ya wadau wa mazingira, amesema serikali inapaswa kupunguza bei ya gesi pamoja na kupunguza kodi kwenye majiko ya gesi ambayo yanatoka nje ya nchi ili yaweze kupungua bei na kuwafikia idadi kubwa ya wananchi.
Kupunguza bei ya gesi. Gesi inayotumika sasa hivi ni hivi mitungi vidogo vidogo ndio vinasambaa kwa urahisi. Lakini na vyenyewe bei yake iko juu, bado serikali inaweza ikapunguza kodi hapa kwenye gesi ili watu waweze kutumia gesi. Na majiko ya gesi yanayoingia kutoka nje na yenyewe wapunguze bei, ondoe kodi ambazo sio za lazima ili watu wengi waweze kuyanunua hayo majiko na kuyatumia.
Baada hivyo, makamu wa rais Dr. Philip Isidori Mpango akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira jijini Dodoma, amezitaka mamlaka za halmashauri na viongozi wa taasisi mbalimbali kusimamia sheria ndogo ndogo za kulinda mazingira na kuhakikisha hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya wale wanaokwenda kinyume.
Kwa halmashauri zote zisimamie ipasavyo utekelezaji wa sheria ndogo za kulinda mazingira na kuhakikisha hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya wale wanaokwenda kinyume. Nawaomba sana wananchi wa Tanzania, kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake katika kuhakikisha hakuna mwananchi anayetupa taka ovyo na kuchafua mazingira yetu.
Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani 2024 yamebeba kauli mbiu isemayo urejeshwaji wa ardhi, ustahimilivu dhidi ya hali ya jangwa na ukame, ikihimiza juhudi za kurejesha ardhi iliyoharibika ili kukabiliana na changamoto za mazingira kama jangwa na ukame. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na tukitoka huko Tanzania tuelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo tunarifiwa mbali na maadhimisho ya kitaifa huko pwani ya Kenya, juhudi zimeelekezwa katika upanuzi wa mikoko na usafi wa fukwe za bahari, kama anavyotaarifu mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa.
Wanaharakati wa mazingira, maafisa wa serikali pamoja na jamii wameungana na wenzao kote duniani kuadhimisha siku ya mazingira. Katika jimbo la Mombasa siku hii imeshuhudia shughuli mbalimbali. Katika mkono wa bahari eneo la Mikindani Mombasa, moja ya maeneo ambayo yalishuhudia mafuriko, mamlaka ya NEMA pamoja na mashirika kijamii yameshiriki upanzi wa miche ya mikoko na kutoa hamasa kwa jamii iliyolenga mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Mtaalamu wa mazingira na pia mkurugenzi wa shirika la kijamii la Big Ship, Bosco Juma, akiunga mkono sera ya serikali ya kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032, anasema muhimu ni utekelezaji na kujumuisha kila mmoja katika swala hilo.
Chamno ni pale ambapo serikali iweze kuhusisha jamii kwa kina na kuweza kupatiana nafasi na kuweka kwamba jamii iweze kuwa na sauti katika kazi kama hizi. Kwa sababu je, serikali wakalichukua wakajitwika wenyewe kama serikali, hapo ndio shida inatokea. So, community haoni ama jamii haioni nafasi yake, wanaliona ni jambo la kiserikali. Lakini ikiwa ni jambo ambalo litaweza ku jamii wataweza kupewa nafasi zaidi, tutaona kwamba litatupatia manufaa zaidi.
Aidha, mwanaharakati huyo anaitaka serikali kuja na mikakati ya kukabiliana na uchafuzi wa baharini unaotokana na maji machafu inayoathiri viumbe vya baharini pamoja na msitu wa mikoko. Akigusia athari za chupa za plastiki na bidhaa nyingine, Salma Hemedi wa Haki Afrika ameitaka serikali kupiga marufuku utumiaji wa chupa za plastiki na kutaka kampuni kutumia bidhaa mbadala ambazo hazitaathiri mazingira hayo ya baharini.
Kama vile tuliweza kubuni na tukatoa mifuko ya plastiki tukaleta mifuko ya kitambara, tunaona ipo haja hawa wenye kufanya manufacturing ya hizi chupa kuweza kuwa na ubunifu wa kutoa zile chupa za karatasi ambazo zinaweza kuoza. Na kama vile vile kuna vikombe vya disposable ambavyo ni vya karatasi, na chupa pia kuna mbinu ambayo inaweza kuzitumia ili ziweze kutumika, tuweze kudumisha na kuzingatia mazingira yasiharibike.
Mkurugenzi wa mamlaka ya kitaifa kuhusu mazingira NEMA jimbo la Mombasa, Samuel Pokoyot, akiri kuwepo kwa changamoto hiyo ya maji machafu na bidhaa za plastiki, na kusema kuwa kwa sasa serikali inanuia kuweka sheria ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira endelevu. Anasema endapo sheria hiyo itaidhinishwa, basi watengenezaji wa bidhaa za plastiki watalipa kodi inayojulikana kama ecotax, na itasaidia katika usimamizi wa takataka.
Kiangalia sasa vile tunaendelea hii mwaka, tutakuwa tunaanza kufanya ecotax bidhaa zinazokuja huku kama itapitishwa. Kuna hii kitu wanaita extended producer responsibilities. Hawa watu wa biashara wanatumia hizi mabidhaa kuweka bidhaa zao kwa hizi makontena na zinatupwa, jukumu yao ni nini? Sababu tunasema jukumu ya mazingira ni kila mtu. Na hiyo sasa italeta value addition. Na hii takataka sasa itaanza kureduce.
Kwa upande wao, serikali ya kaunti ya Mombasa ambayo ina jukumu la kushughulikia usafi wa miji na utupaji wa taka, imefanya msafara katikati mwa mji wa Mombasa kutoa hamasa na kuelekea katika ufuko wa bahari kupanda mikoko ambayo iliharibiwa kutokana na maji machafu na ukataji ovyo wa msitu huo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naam. Naam, na kutoka huko Mombasa, Kenya, tuelekea hadi huko nchini Rwanda. Mamlaka nchini humo zinasema zinaendelea kuhamasisha wananchi kupanda miti kama njia pekee ya kuhifadhi mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Rwanda na mji wake mkuu Kigali vinatajwa kuwa na mandhari safi kutokana na upandaji wa miti kwa wingi, kiasi kwamba hali ya upepo huonekana katika maeneo mengi nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Zoezi la upandaji miti si katika mji mkuu wa Kigali pekee yake, lakini pia katika maeneo mbalimbali nchini Rwanda kwa miaka sasa limekuwa ni sehemu ya maisha ya wananchi. Katika eneo la mashariki mwa nchi, kwa mfano, mwaka huu serikali imeelekeza macho yake kule kwa ajili ya upandaji miti ya kutosha katika eneo hilo ambalo kihistoria limekuwa na ukame wa kupindukia. Wananchi wa eneo hilo wanasema historia inaendelea kubadilika.
Bizatugirira kamaro kuko tuzabasha kubirira.
Upandaji miti utatusaidia, na kwa hakika umetusaidia sana. Na ukiangalia hali inaendelea kubadilika. Zamani tuliishi kwa taabu sana na jua lisiloisha, lakini sasa hata majira ya mvua yamerudia kuwa ya kawaida. Na sisi kama wananchi tumedhamiria kuilinda na kuitunza miti hii.
Ibazo byabayeho ni byizuba. Yauza chane.
Tumekuwa na shida ya jua kali, na kila tulipokuwa tukijaribu kupanda miti ilinyauka, lakini tuliendelea na hatukukata tamaa, na hata leo tunaendelea kupanda miti, na kama unavyoona majira yanaanza kubadilika. Katika eneo hili kulikuwa na jua kali miaka nenda miaka rudi, lakini kutokana na juhudi za pamoja na sera ya kuhifadhi mazingira kwa kupanda miti zaidi na mikakati mingine iliyowekwa, eneo hili sasa la mashariki mwa Rwanda limeanza kurejesha uhai. Serikali imeamua kupitia mradi endelevu wa kutunza mazingira kuyafanya maeneo ya mabonde katika mji mkuu wa Kigali kuwahamisha wananchi na kupanda miti maalum, maua bora, majani maalum, na kuanzisha maeneo ya utalii ambako watu hutembelea hasa masaa ya jioni. Afisa kutoka taasisi ya taifa inayohusika na hifadhi ya misitu ya taifa anasema athari za uharibifu wa mazingira zimekuwepo kwa muda sasa, lakini kwa miaka hivi karibuni serikali iliamua kutatua tatizo hilo. Shughuli za wananchi kama vile kilimo, ukataji miti holela kwa ajili ya kuni za kupikia, pamoja na kupanua makazi ya kuishi, zimesababisha milima na maeneo mengine kusalia wazi kabisa, swala ambalo limekuwa na athari kubwa kwa maisha yetu. Sasa mpango huu wa kupanda miti kila sehemu ni kujaribu kufufua misitu yetu, lakini pia kurejesha hewa safi ambayo ilikuwa imekwisha potea tangu zamani. Kaori ya Suda ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa kwa ajili ya kutunza mazingira IUCN. Anasema mataifa yakishirikiana na kuwa na lengo moja la kupanda miti na kulinda mazingira, inaweza kusaidia kurejesha ile sura ya zamani ya dunia.
Because we know that you know the local.
Tunatambua na nchi ni wadau wakubwa katika kubadili mambo na kuleta suluhu. Kwa kuwahusisha, maana yake tunawapa jukumu la wao kuwa mstari wa mbele katika kutunza mazingira. Na sisi kama shirika kubwa tunaona kwamba ni bora kabisa kuwahusisha wananchi. Waziri wa mazingira nchini Rwanda, Dr. Jean Dalike Mujawamaria, amesema mafanikio yaliyopatikana baada ya kutengeneza vizuri maeneo ya mabondeni katika mji mkuu wa Kigali yanaendelea kuwa kielelezo cha kuibadili hali ya mambo na hali ya hewa katika nchi nzima. Rwanda inanuia kupanda miti zaidi ya milioni 30 ndani ya kipindi cha miaka 5 ijayo. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Viwango vya maambukizi na vifo na maradhi yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi katika mataifa mashariki na kusini mwa Afrika zinazidi kuongezeka. Kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO, watu 965 wamefariki kutokana na maradhi ya kipindupindu tangu kuanza mwaka huu wa 2024 kufikia mwezi Februari barani Afrika. Kenya imetangaza visa 56 vya maradhi ya kipindupindu vinavyohusishwa na mvua nyingi ambayo imekuwa ikinyesha nchini humo na kusababisha mafuriko na uharibifu wa miundo msingi. Zainab Said ana taarifa zaidi kutoka Kenya.
Kama ilivyo katika mataifa mengi barani Afrika, Kenya inakabiliwa na changamoto katika sekta ya afya, hasa wakati wa majanga kama vile mafuriko ambayo yameshuhudiwa nchini humo na kupelekea vifo vya zaidi ya watu 200. Mtaa wa Madhare, Nairobi, ni miongoni mwa maeneo yaliyoshuhudia uharibifu wa mafuriko kwa kiasi kikubwa. Katika kambi hii ya muda iliyo katika afisi za muungano wa watetezi wa haki za kibinadamu wa Coalition for Grassroots Human Rights Defenders, tunakutana na Quenta Achieng. Alikuja hapa takriban wiki 3 zilizopita baada ya nyumba yake kusombwa na mvua.
Kufika huko chini, maji ilikuwa inatufikia hapa, ilikuwa inafika hapa hivi. So it happened, vitu pia zilikuwa zisha lowa, kila kitu, vyombo zote ziko juu ya maji. Tukajaribu kuangalia ni nini tunaweza okoa, tukapata. Kwa hiyo state venye tulikuwa na confusion mingi.
Matukio ya usiku huo wa mkasa, ni kidonda anasema kitachukua muda kupona, japo katika hifadhi hii ya muda anapata malazi na chakula, kitendawili kwake kinasalia atakavyoanza maisha yake upya, ikizingatiwa hakuna chochote alichokiokoa usiku huo. Elizabeth Kamene, afisa katika kituo hiki cha Coalition for Grassroots Human Rights Defenders, anasema japo wanajitahidi kuwapa takriban waathiriwa 33 wa mafuriko chakula na sehemu ya kulala, mahitaji yao ni mengi na hawawezi kuyatimiza yote.
Tumekuwa tukihost waathiriwa wa floods katika ile eneo letu ili Coalition for Grassroots Human Rights Defenders Kenya, na hiyo jambo haijakuwa rahisi kwa sababu kunapata kila mtu ako na mahitaji yake tofauti. Kuna mwenye anataka mahitaji ya kiafya, kuna mwingine anataka mahali pa kulala, na we have a limited space. Space yetu iko limited.
Tayari visa 56 vya maradhi ya kipindupindu vinavyohusishwa na mafuriko vimenakiliwa kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Susan Nahumicha ni waziri wa afya Kenya.
Our region has equally suffered.
Eneo hili letu limekumbwa na athari za hali ya anga na sekta ya afya haijasazwa. Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki kwa sasa linakabiliwa na mafuriko ambayo hayajawahi kutokea na ambayo yamesababisha vifo vya mamia ya watu, majeraha, watu kulazimika kuyahama makazi yao, kando na uharibifu wa vituo vya afya, hali ambayo sasa imewazuia wengi kupata huduma za afya.
Kuepusha maafa zaidi yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, mamlaka baina ya serikali kuhusu maendeleo IGAD kwa ushirikiano na Benki ya Dunia wamezindua mpango kukabiliana na dharura ya afya na ustahimilivu katika mataifa ya mashariki na kusini mwa Afrika.
Health Emergency Preparedness Response and Resilience Program.
Mpango huu wa kukabiliana na hali ya dharura wa kiafya na ustahimilivu ni dhihirisho la azimio letu la kuendelea kujifunza mengi kutokana na janga la COVID na mkurupuko wa maradhi mengine kama vile kipindupindu na Ebola, ili kuimarisha mfumo wetu wa afya ili kukabiliana na changamoto kama hizi ambazo tunaweza kukumbana nazo.
Mamlaka hiyo inasema mpango huo utatekelezwa katika awamu mbili katika kipindi cha miaka 7 kila awamu, na unanuiwa kuhakikisha mataifa wanachama wamejitayarisha kikamilifu kukabiliana na majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, ikitolea mfano COVID-19, Ebola na kipindupindu, kwa ufadhili wa dola milioni 15 kutoka Benki ya Dunia.
So we need to redouble our efforts to be
kuongeza juhudi zetu maradufu ili kujiandaa kikamilifu. Nyingi ya miradi katika ngazi mbalimbali imepitwa na wakati au haipati ufadhili unaohitajika. Hivyo, uratibu wa utendakazi katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa bado ni changamoto.
Elizabeth anasema amelazimika kupunguza idadi ya waathiri wa mafuriko wanaotafuta msaada katika kambi hii, hasa baada ya kuwepo tishio la mkurupuko wa maradhi ya kipindupindu. Ni kutokana na hili ambapo sasa anatoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba sekta ya afya ni dhabiti, hasa kabla, wakati na hata baada ya majanga kama haya mafuriko. Nikiripotia VOA kutoka Nairobi, mimi ni Zainab Said.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam basi msikilizaji, na kufikia hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Yariami, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Saida, na upande wa pili tunashirikiana mwenzangu BMJ Muridhi. Jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Afrika ni mchanganyiko wa watu, mielekeo, changamoto, fursa na simulizi ambazo zimeunganishwa kabisa na matukio ya ndani na ya kimataifa. Ni maneno ya mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, Pedro Comisario Afonso. Lakini pia nakabiliwa na matatizo makubwa. Ili kujikwamua kwenye matatizo hayo, ni muhimu kwa Afrika kuwa mdau muhimu kwenye jukwaa la kimataifa. Marekani inakubaliana na hilo. Serikali za Afrika, taasisi na wananchi wana jukumu muhimu katika kuendeleza vipaumbele vya kimataifa, alisema Robert Wood, mwakilishi wa Marekani anayehusika na masuala maalum ya kisiasa. Marekani ina dhamira kamili kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika ili kukabiliana na changamoto za pamoja. Marekani ilijivunia kushirikiana mwezi Disemba mwaka jana na wanachama wengine wa Baraza la Usalama na Umoja wa Afrika kuunga mkono kupitishwa kwa azimio nambari 2719. Azimio hili litaimarisha ushirikiano na kugawana mizigo na uwajibikaji endelevu kati ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ili kushughulikia changamoto za amani na usalama barani Afrika. Biashara na maendeleo ni nguzo muhimu za usalama, alisema Balozi Wood. Ndio maana Marekani iliunga mkono miradi kama ukuaji wa uchumi na maendeleo ya Afrika, kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria vinaunganishwa kwa usawa kwa kuimarisha usalama. Utawala mbovu na unaotenga, viwango vya juu vya ufisadi, kudhoofisha michakato ya kidemokrasia na ukiukwaji wa haki za binadamu kumewawezesha magaidi na wahalifu wengine wabaya kujiimarisha na kudhoofisha imani ya wananchi kwa viongozi na taasisi zao. Utawala wa kidemokrasia unaozingatia kuheshimu haki za binadamu na utu ni muhimu ili kuunda fursa kwa wote. Moja ya matatizo yanayokabili mataifa ya Afrika ni kwamba kutumia vibaya madaraka na taasisi dhaifu zinatoa nafasi kwa mabadiliko ya serikali kinyume cha katiba na kusababisha ukosefu mkubwa wa usalama na vurugu, alisema Balozi Wood. Kupitia mkakati wetu wa kuzuia mizozo na kuimarisha uthabiti, tunafanya kazi kuimarisha uthabiti kwa kuzingatia utawala bora, kama vile kuhakikisha mitazamo tofauti kama ya wanawake, vijana na makundi mengine yanayopuuzwa mara nyingi yanajumuishwa katika kuchukua maamuzi kuhusu amani na usalama nchini Libya, Msumbiji na pwani ya Afrika Magharibi. Marekani imejivunia kuimarisha na kupanua ushirikiano wetu kati ya Marekani na nchi za Afrika, alisema Balozi Wood. Tutaendelea kusimama na raia, mashirika ya kiraia, sekta binafsi, kuhimiza serikali kusikiliza zaidi na kuwajibika kwa watu wanaowahudumia. taasisi zenye nguvu zinazowajibika na za kidemokrasia zinazalisha maendeleo makubwa, zinatoa mafanikio yanayoonekana na kufikia tija kubwa katika kudumisha amani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.